Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kwa Undani tutaangalia shauri ambalo limetolewa leo kwamba kiongozi wa upinzani aliyewahi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukabiliwa na mashitaka ya unyanyasaji wa kivita ama uhalifu wa kivita na mahakama ya kimataifa ya The Hague ICC, Jean-Pierre Bemba kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia harakati za uchimbaji wa gesi na mafuta huko nchini Msumbiji, ambako mwanahabari wetu yuko hivi sasa Abdul Shakur Abud, na kuangalia athari zake zinazosababishwa na hatua hiyo inayoelezwa kuwa ya kimaendeleo, licha ya wanajamii wa maeneo hayo wakisema kwamba inawaletea kero. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo basi imetangazwa kwamba kiongozi wa upinzani aliyewahi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile vile akawekwa hatiani na mashtaka ya uhalifu wa kivita, Jean-Pierre Bemba ametangaza kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki ijayo, ambapo vile vile lengo la safari hiyo ikiwa ni kupeleka fomu zake za kugombania urais kwa mujibu wa maafisa wa chama chake. Kurejea kwake kunakuja baada ya kukaa gerezani mjini The Hague, na inaelezwa kwamba kunaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Desemba mwaka huu, ambao kwa kipindi kirefu umecheleweshwa kutokana na sababu za hapa na pale, serikali ikieleza sababu mbalimbali. Lakini uchaguzi huo lengo lake kubwa, na wapinzani na wadau wengine wa demokrasia ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaona kwamba uchaguzi unapaswa kuwa wa kutoa fursa ya kutoa mtu kupata mtu mwingine ambaye atachukua nafasi ya rais Joseph Kabila. Kiongozi wa sasa Joseph Kabila ameongoza taifa hilo toka mwaka 2001 mara baada ya kuchukua uongozi wa nchi hiyo kutokana na kifo cha baba yake ambaye aliuawa kipindi hicho, Laurent Kabila. Na mpaka sasa Joseph Kabila hajaweka wazi kama atagombea katika uchaguzi ujao ama la, hata katika bunge ambalo amehutubia juma lililopita ilitarajiwa kwamba angetangaza rasmi nia yake ya kugombania au la, lakini hakuweka wazi, na bado kitendawili hiki kimeendelea kurindima katika duru hizo za kisiasa kuelekea uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mihula yake miwili ilipaswa kukamilika hapo mwaka 2016, na ndipo angetoa nafasi basi kwa mtu mwingine kushiriki. Washirika wa chama chake tawala katika wiki za hivi karibuni wamezua mjadala kwamba sheria ndiyo itakayoamua hatma ya ugombea wa rais Joseph Kabila. Bemba alishika nafasi ya pili katika uchaguzi wa mwaka wa 2006 uliompa nafasi rais Joseph Kabila kubaki madarakani na kupata wafuasi wengi, hasa katika maeneo ya magharibi mwa nchi. Licha ya kuwa gerezani kwa kipindi kirefu, Jean-Pierre Bemba alionekana kushika nafasi ya tatu katika uchunguzi wa maoni wa mwezi Machi, akiwa nyuma ya viongozi wawili wa upinzani. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC ilitupilia mbali mashitaka dhidi ya Jean-Pierre Bemba mwezi Mei mwaka huu, na ICC ikisema kwamba wakati huo akishutumiwa kwamba alihusishwa na mauaji, ubakaji na makosa mengine ya kivita kwa kutuma vikosi vyake huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kwenda kumsaidia rais wa kipindi hicho Ange Felix Patasse. Mahakama hiyo ambayo ilipitia rufani iliyowekwa iliamua kwamba Jean-Pierre Bemba hapaswi kuhusishwa moja kwa moja na makosa ambayo yalifanyika. Kwa maana hiyo basi ikamwachia huru. Sasa Bemba alikuwa ni moja kati ya watu wanne kukutwa na mashtaka na mahakama hiyo ya kimataifa ya ICC katika miaka yake 16 iliyofanya kazi, na yeye ni moja kati ya wale watu wa juu kabisa waliokutwa na mashitaka hayo. Serikali ya Joseph Kabila, rais wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa haraka kabisa ilitoa pasi ya kusafiria ama passport kwa kiongozi huyu baada ya kuachiwa kwake kutoka gerezani mwezi uliopita. Lakini imetoa ujumbe mbalimbali kuhusu kama atakabiliana na mashitaka atakaporejea nchini humo ama ataruhusiwa kugombania urais katika uchaguzi unaokuja. Kwa hiyo hali hiyo basi ndio ilivyo. Kutokana na hayo yote, nilizungumza na mwanahabari wetu wa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwanamilongo, na kwanza kabisa nikamuuliza, je, kauli ya Bemba kurejea hapo DRC kushiriki uchaguzi kugombea urais imepokelewa vipi huko?
Kwa kweli taarifa ya Bemba kurejea nchini Kongo imepokelewa kwa shangwe na wafuasi wa chama chake, ambao katibu mkuu wa chama hicho Eve Bazaiba alitangaza kwamba Bemba atarejea tarehe mosi Agosti. Na Bemba mwenyewe leo kwenye mahojiano na waandishi habari mjini Brussels, Ubelgiji, amesema kwamba atarejea na atakuwa mgombea. Kwa hiyo haijawasangaza wengi, kwa sababu chama chake wakati wa kongamano wiki iliyopita kilitangaza kwamba Bemba ndio mgombea wa chama hicho. Kwa hiyo bila shaka kumekuwa na hali ya kusubiri kuona kitakacho endelea nchini hapa, lakini changamoto kubwa ni kurejea kwake, na jinsi wamesema kwamba atapokelewa kwenye uwanja wa ndege na wafuasi wake, hapo ndio itaonyesha serikali na chama hicho wamekuwa na uhusiano wa aina gani.
Sasa Salehe, kuna sheria inayosema mtu akiwa na mashitaka ama kifungo fulani kutogombea urais wa DRC itamwathiri pia Bemba licha ya yeye kufutiwa mashtaka na mahakama ya kimataifa ICC?
Sheria ya Kongo imesema kwamba ama sheria ya uchaguzi ni kwamba mgombea ambaye ama mtu ambaye alihukumiwa kifungo cha aina kadhaa kama vile uhalifu wa kivita, uhalifu wa kibinadamu, rushwa na kadhalika, hawezi kuwania kiti cha urais ama cha ubunge mnamo kipindi cha miaka mitano. Kwa kweli hivi sasa ni swala la kisheria, kwa sababu Bemba tayari alikutwa bila hatia kutokana na uhalifu huo wa haki za binadamu na vile vile uhalifu ukiukaji na uhalifu wa kivita. Kwa hiyo hapa viongozi wa serikali wanaelezea kwamba Bemba na ni haki kurejea, ni mwananchi wa Kongo na nini, lakini hatujue wakati atakapoonyesha nia ya kuwania kama ni hatua gani ambayo inaweza ikachukuliwa dhidi yake kisheria. Na ijapokuwa alikutwa bila hatia kwenye makosa ambayo alikuwa akishitakiwa, lakini kumekuwa na makosa hiyo ya kuwapa hongo mashahidi ambayo kwa kweli inaweza ikamkabili pia nchini hapa.
Endapo atagombea urais itabadilisha vipi uchaguzi na siasa za DRC?
Bemba ni mtu mwenye umaarufu mkubwa sana nchini Kongo, na ikiwa atagombea kiti cha urais, kwa kweli itakuwa ni changamoto kwa mgombea atakayetokea upande wa chama tawala, na hata zaidi kwa wagombea wa upinzani. Lakini kwenye matamshi yake leo, Bemba amesema kwamba anataka kuweko na mgombea mmoja wa vyama vya upinzani. Kwa hiyo inaleta matumaini kwamba huenda upinzani unaweza kukubaliana kuwa na mgombea mmoja, lakini haijulikane. Bemba ushawishi wake kisiasa ndio ni mkubwa, ni mtu amefahamika na aliwahi kugombea hadi kushindwa dhidi ya Rais Kabila, lakini kutokuweko kwenye ngazi ya kisiasa kwa kipindi cha miaka kumi kwa kweli imeathiri nguvu ya Bemba kwa kuweza hivi kupata ushindi kwenye uchaguzi huu, kwa sababu wanachama wake wengi walikuwa wanakihama chama. Kumekuwa na vile vile watu ambao bila shaka walikuwa wakifadhili chama hicho, hivi sasa hawafadhili tena, yaani Bemba mwenyewe hana pesa hizo za kutosha kwa ajili ya kushiriki kwenye uchaguzi huo. Huenda anaweza akategemea kuungana na baadhi ya vyama vingine vya upinzani ama chama tawala, kulingana na sura ambayo tumeiona kwamba huenda anaweza akawa na ushirikiano wa kipekee na chama tawala.
Inaelezwa ni chama gani hasa ama vyama gani ambavyo anaweza kujiunga navyo katika harakati zake hizo za kugombania huo urais ambao ametangaza?
Kwa sasa haijulikani ni chama gani ambacho anaweza kujiunga nacho kwa kuelekea kwenye uchaguzi, lakini mwenyewe amesema kwamba atakuwa mpinzani na ameelezea kwamba ikiwa Rais Kabila atagombea itakuwa ni swala ambalo linaweza kuweka nchi hii katika kipindi kigumu. Kwa hiyo anaonyesha kwa watu kwamba yuko bado ni mpinzani wa Rais Kabila, lakini haijulikane urahisi ambao amepewa kwa ajili ya kurejea nchini hapa, kuachiwa aweze kupewa maandalizi ya mapokezi na nini na nini. Kwa hiyo imekuwa imewachanganya watu wengi ambao hata wafuasi wake wamekuwa na mashaka, hawajafahamu kwa kweli Bemba amerejea hapa kwa ajili ya kushirikiana na Rais Kabila ama itakuwaje. Kwa hiyo bado ni kitendawili ambacho kila mtu anasubiri kuona mara atakaporejea kitu gani kitakachofanyika.
Sasa je, bado ana ushirika wowote ama ushirika fulani na Rais Joseph Kabila? Manake kama ulivyozungumza, inaonekana kuna baraka fulani hivi kutoka kwa serikali kwa yeye kurejea hapo DRC.
Ushirikiano na Rais Joseph Kabila haijulikani wazi, na kwa sababu toka atoroke nchi hii na kwenda Ulaya, wakati kulikuwa na purukushani hapa baina ya vikosi vyake na jeshi la taifa, kwa kweli haijulikani ni ushirikiano wa aina gani ambaye yeye Bemba na Rais Kabila wamekuwa nao. Lakini kumekuwa na tetesi kwamba wakati mara alipokuwa gerezani alikuwa akiwasiliana na vigogo wa chama tawala. Haijulikani kama na Rais Kabila mwenyewe waliwasiliana, hilo kwa kweli siwezi kulieleza. Lakini hadi kufikia sasa bado maswala yamekuwa mengi katika vichwa vya watu kuhusu ujio wa kisiasa wa Jean-Pierre Bemba.
Naam, basi huyo ni Salehe Mwana Milongo, mwanahabari wetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akitueleza hayo ambayo yameendelea mara baada ya kiongozi wa upinzani Jean-Pierre Bemba kutangaza kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na lengo ikiwa ni kuchukua fomu ya kugombania urais kwa ajili ya uchaguzi wa mwezi Desemba ambao umepangwa kufanyika. Lakini hayo yakiendelea ni kwamba kama nilivyoeleza, Jean-Pierre Bemba alikuwa akikabiliwa na mashitaka lukuki yaliyohusiana na ubakaji, unyanyasaji, vile vile mauaji, wakati alipoviagiza vikosi vyake kwenda nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa ajili ya kumsaidia kiongozi wa nchi hiyo kipindi hicho, Ange Felix Patasse, ili aweze kupambana na wale wanamgambo walikuwa wakiteteresha serikali yake. Lakini hayo yakiendelea ni kwamba bado upinzani unaendelea kuwa mkubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kile ambacho kinaonekana watu wa upinzani wanamtaka Rais Joseph Kabila atangaze kutogombea muhula mwingine wa uchaguzi, katika hali hiyo ambayo mpaka hivi sasa Rais Joseph Kabila hajaweka bayana kama uchaguzi huo wa mwezi Desemba atagombea ama la. Lakini vile vile katika duru nyingine, mtoto wa kiongozi wa zamani ambaye amepoteza maisha Tshisekedi, ni kwamba inaelezwa pia sehemu yake ya wale wanaoungana katika duru za upinzani nchini humo, na wao wanataka kuona kwamba wanashika madaraka ya nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo hayo ndiyo yanayoendelea hivi sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaendelea kusubiri kuona kama kurejea kwa kiongozi huyu kunaweza kuleta tafsiri tofauti kabisa ya mwelekeo wa kiti cha uraisi. Lakini kama tulivugusia pia ni kwamba Jean Pierre Bemba alipatiwa pasi ya kusafiria na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kuangalia yale mambo ambayo yanaendelea. Naam, karibu katika kwa undani katika sehemu hii ya pili, ambapo katika sehemu hii basi kama nilivyokuahidi ni kwamba tunaangalia yale yanayoendelea nchini Msumbiji, hasa katika eneo ama katika jimbo la Cabo Delgado kuna kufanyika hivi sasa mradi mkubwa wa uchimbaji gesi na mafuta, eneo ambalo vile vile limelezwa kutokuwa na usalama thabiti kwa kuwepo vikundi vinavyoonyesha uashirio wa matendo ya kigaidi na kufanya mauaji. Kutokana na hilo, mwanahabari wetu Abdu Shakur Abud yuko eneo hilo, ambapo amefika eneo hilo na kuangalia kile ambacho kinaonekana na hivi sasa. Basi Abdu Shakur Abud yuko kwenye line ya simu hivi sasa, moja kwa moja atueleze. Abdu Shakur Abud, hebu tueleze hali jinsi ilipo, mambo ya maisha hapo yakoje katika hatua hizi za uchimbaji huo wa gesi na mafuta?
Naam, sasa hapa huku Palma, eneo ambalo ni kaskazini mashariki mwa Msumbiji, watu wako katika hali ya sintofahamu. Tunaweza kusema kwamba watu wanaona kwamba kuna matumaini, lakini wakati huo huo kuna wasiwasi mkubwa. Wasiwasi upande wa wasiwasi ni kwamba kumekuwepo na mashambulio yanayojitokeza, ambapo watu wanashambulia vijiji ambavyo vinazunguka katika eneo karibu na bahari ambapo uchimbaji utaanza hivi karibuni. Lakini wakati huo matumaini ni kwamba wengine wanasema kuna matumaini, neema imekuja na wanaomba waweze kupata maisha mazuri zaidi. Kwa hivyo kwa hiyo hali aina mbili inajitokeza zaidi. Halafu kuna tatizo hapo, kuna maeneo ambayo watu wameuza mashamba yao kwa sababu kampuni zinazotaka kufanya uzalishaji wa gesi wamenunua ardhi, na katika kununua ardhi wamewapa wale wenyeji pesa, na wenyeji wameanza kutumia pesa vibaya, na hali ya maisha imebadilika, imekuwa hali na kadhalika. Kwa hivyo unapata changamoto chungu nzima zinajitokeza katika hali hiyo.
Lakini kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, maanake tunafahamu kwamba katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita kulikuwa na ripoti za uhalifu na baadhi ya taasisi nyingine za kimataifa zikisema zina uhalifu huo una uashiria wa kuwepo wa vitendo vya kigaidi. Hivi sasa utulivu ama vitendo hivyo vikoje?
Utulivu haujarudi kwa sababu shambulio la mwisho lilitokea wiki mbili zilizopita katika kijiji kimoja katika machama anasema wametokea shambulio, watu waliouliwa, wamechinjwa, nyumba zimechomwa. Wasiwasi uliopo ni kwamba hivi sasa watu hawafahamu ni nani hasa anahusika na ghasia hizo. Kuna dhara chungu nzima. Shambulio lilipotokea mwezi Oktoba, ambapo palikuwa mashambulio ya mabomu, ambapo polisi walishambuliwa, vituo vya polisi kishambuliwa na wanajeshi, watu walifikiria ni kundi la Al-Shabab. Ansar Nur walikuwa wanajiita, wengine wanaita Ansar Sahih, ni kundi la vijana wa Kiislamu ambao walikuwa wanaongoza imani fulani kwamba wanaona serikali imewaonea. Manake Palma ni eneo au ni mji ambao kabla ya kufunguliwa kwa mafuta hakuna mtu alikuwa anajali, watu walikuwa hawaji, hakuna mtu alikuwa anataka kuja, kulikuwa hakuna maendeleo. Sasa wale vijana wameona kwamba mafuta yamekuja, watu kutoka nje wanakuja, wakaanza kuhamaki. Lakini kufikia mwaka huu, katika miezi mitatu minne iliyopita, pametokea mashambulio ya kiajabu ambapo hawatumii tena mabomu lakini wanatumia mapanga. Kwa hivyo wale watu wanasema haiwezekani kwamba hawa ni watu wanapigana kwa sababu ya dini. Mambo yamebadilika, dhana zimepiga aina nyingi. Kuna wale wanafikiri ni swala hilo la umaskini inaunganishwa na ugaidi, umaskini na vijana ambao wako katika tatizo la ulevi. Lakini vile vile kuna swala moja ambayo vile wataalamu tutapata maelezo kisha kwa undani zaidi, wataalamu wanasema huenda inakuwa ni tatizo la watu wa nje kulipa, ambapo limeonekana katika maeneo mengi ya mafuta. Kuna kampuni ya usalama kutoka Marekani imepata kampuni ile imepata makubaliano ya kuimarisha usalama kwa dola milioni 750, lakini walikuwa wanataka fedha zaidi. Kwa hivyo kuna watu wanatoa dhana kwamba huenda kuna watu wanaleta ghasia ili wale waweze kupata pesa zaidi kuimarisha usalama, maana walikuwa wanatoka dola bilioni 1. Kwa hivyo dhana hii imeenea sana kote hapa nchini. Wengi wanafikiri kwamba kampuni hiyo ya usalama inahusika. Kwa hivyo mpaka hivi sasa hakuna anayosema, lakini upande mwingine serikali imeshindwa kusema nini kinachotokea, na wamekamata watu, watu wamekamatwa, haijulikani wamefikishwa wapi, alafu watu wengine wamepotea. Kwa hivyo ni hali ambayo sio wazi kabisa mtu anaweza kusema nini kinachotokea.
Lakini kwa hali za kijamii na maisha ya hapo, watu wa eneo hilo ni watu wa namna gani, wa utamaduni gani, lugha ambazo wanazungumza na kadhalika?
Watu hapa, moja, lugha kubwa kabisa bila shaka Kireno, lakini kubwa cha pili, lugha ya pili inazungumzwa hapa ni Kiswahili. Wengi watu katika eneo hili ni Waislamu. Wanasema 58% ya Waislamu wote wa Msumbiji wanatoka katika jimbo hili la Cabo Delgado, ambapo huku Msumbiji wanasema kuna takwimu kwamba Waislamu ni 18%, lakini nusu ya Waislamu wote wanatoka katika eneo hili, na wengi wao ni wa Makonde hasa. Wengine wanatoka katika maeneo ambayo makundi mbalimbali ya kikabila yapo, na mila yao kidogo unakuta kwamba inatokana na Bantu, inaashiria zaidi wa kusini wa Tanzania. Wana mwelewano sana katika mkoa wa Mtwara na kadhalika, utaona kwamba wana maingiliano sana kabisa kati ya watu huko na huku Msumbiji. Lakini kwa wengi ambao nimetembelea, nimeona ni watu ambao wanafuata imani ya Kiislamu sana. Kuna misikiti mingi katika kila mji, ukienda kunakuta misikiti. Kwa hivyo unakuta ni mila na utamaduni wa Kiislamu.
Abdushakur Abud, asante sana kwa kutufahamisha hayo kutoka Cabo Delgado, jimbo hilo la kaskazini mashariki mwa nchi ya Msumbiji, ambako kama nilivyogusia wiki ama miezi michache iliyopita kumekuwa na taarifa za kutokea uhalifu ambao ulikuwa una viashiria vya masuala ya kigaidi. Na mwanahabari wetu Abdushakur Abud ametufahamisha hali jinsi inavyokwenda huko, mojawapo ikiwa ni swala zima la uchimbaji wa mafuta na gesi. Inaonekana kuwa ndio inasababisha kuleta mtafaruku kidogo miongoni mwa wale wakazi wa maeneo hayo, maeneo ambako unafanyika uchimbaji huo. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran za dhati kabisa kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nasi, na nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vingine vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni BMJ Muridhi. Shukran kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.
Hayo yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hebu tupate kibao cha muziki kabla ya kukamilisha matangazo haya.
Toka mere mama santi zedi tanga mdi wa mahaba Kwa wazepwa ni namtafuta mke mwema simpati nombe ni braka Yani blessings on blessings on bless me talipa na posta ya take it a rest look All this love that I have on my chest only you put my heart through your love I invest I'm the best, I'm the man, I'm the best Hold you tight to my arms, to your heart, I'm your nest Keep you warm with my words, I impress you That smile on your face, motivation to dress up And only higher, what's after my haba, I'm your supplier Forget any man that broke your heart prior And I'm tough, to claro, she's my desire, she's my desire Life is what claro, claro, claro Undertone in a way, come on, you claro, claro Rudi zangu mabawa o majengo commercial kwa antashura Nishapewa na mibaraka kwa bimzonge lazima ni mombe ruksa Zema ine baba wa baba nitapita na kwake ni mombe dua Makmakame na kupigia ni kweleze history to check na fura Kwa migo migo kumbe demni wakwe tuko mungu mziko Tampokea mkononi moyo wangu mzito inabidi ni mpate friends wangu klaro Let me ride this wimbo Asikie radio ni kwa ngoma nzito DJ bag na upigi kwa miku miko Sela whip wala lina na search for claro I search for her Life is what claro, claro, claro Undertone na mweka maju claro, claro Life is what claro
Said I look for claro, I look for her. Conmigo, amigo. Conmigo, amigo. Conmigo, amigo. Mamba fefe de mesa, I look for claro. Mambi aje, 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 aje. Said I look for claro, na tu chese mare. Aje, 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 aje. Said I look for claro, na tu chese mare. Tu chese ma, tu chese mare, tu chese ma. Aje, 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 aje. Será lhe for claro na tucheza mare, tucheza aje, aje, aje.
From VOA, the Science Edition of Press Conference USA. Here is your host, Rick Pantaleo.